Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a přes 10 let pro vás nahrávám tento podcast. Najdete v něm nejen zkušenosti různých podnikatelů, manažerů a dalších osobností, ale i zkušenosti moje vlastní. Ty s vámi budu rád sdílet i v rámci individuálního mentoringu, ve kterém mám freelancery a firmy s tržbami od jednotek po vyšší stovky milionů korun ročně. Více informací najdete na rostecky.cz/spolupráce. A spoustu zkušeností z mentoringu si můžete přečíst i v mém newsletteru, který je zcela zdarma a do kterého píšu to nejcennější. Odběr si můžete přihlásit na rostecky.cz/memo. Partnerem podcastu je už 10 let ShopTet. V rámci ShopTet Premium vám nabízí platformu spojující stabilitu ShopTetu s flexibilitou vývoje na míru. Spustit svůj e-shop můžete až 4x rychleji a s náklady nižšími až o 60%. Nezávaznou konzultaci si můžete zarezervovat na shoptetpremium.cz. A teď už je tu další epizoda podcastu. Přeji vám příjemný poslech. Poprvé jste ho mohli slyšet v mém podcastu před 11 lety. Od té doby se vrátil už 3x a dneska znovu. Mým hostem je zakladatel Kiwi.com Oliver Dlouhý. Povídat si budeme o tom, jak se firma za tu dobu vyvíjí, jak ji dnes mění například umělá inteligence, ale je to všechno, co se děje kolem nás. A co nového se od Olivera můžeme naučit. Olivere, já tě vítám. Ahoj.
Jirko, čau a díky za pozvání. Opět.
Já moc děkuju tobě, jak jsme si spolu povídali před tím natáčením. Na tomhle je opravdu úžasný to, že my můžeme cestu Kiwi.com, který vznikl, jestli se nepletu, někdy před 14 lety přibližně, takže vlastně můžeme skoro celou tu cestu mapovat společně. Že poprvé jsme se viděli před 11 lety a vždycky takhle po pár letech se sejdeme znova a povídáme si o tom, co se novýho ve firmě událo. Řekni mi, teď jsou to 3 roky, mimochodem pro zajímavost, naposledy, když jsme spolu natáčeli, tak to bylo ve společném rozhovoru i s Honzou Bednářem, což byla velice zajímavá epizoda. A mě zajímá, co se za ty poslední 3 roky stalo. Když to omezím jenom na ty 3 roky, kdy zažila obrovský boom, umělá inteligence, spousta se toho stalo ve světě, což samozřejmě má dopad i na vás, na prodej letenek, na letecký provoz a podobně. Ale věřím tomu, že i ty osobně jsi se musel strašně posunout, jak lidsky, tak manažersky a podobně. Tak jaké největší změny se za poslední 3 roky staly?
Wow, to byly jako za mě, OK, pomeňme COVID, tak tam to bylo samozřejmě ještě možná trošku výživnější, ale když vezmu ty zdraví léta firmy a světa, tak asi ty 3 roky byly nejtransformativnější pro Kiwi jako z celý historie firmy. A to kvůli jako několika věcem. Začnu tou, která je jakoby nejvíc asi taková jasná a nejvíc relevantní nebo nejpochopitelnější, co se našeho biznesu týče. Začali jsme velmi úzce spolupracovat s našimi dodavateli, tedy s Aerolinkami. A to vlastně před těma 3 rokama už začínal být záměr, ale byli jsme teprve na začátku té cesty. V roce 2023 jsme ještě bojovali s Ryanairem, s dalšíma Aerolinkama, byly různý soudní spory, různý mediální potyčky a tak dále. A tohoto se od té doby výrazně změnilo. S těma Aerolinkama jsme nastavili korektní win-win biznisový vztahy, což na jednu stranu je super, na druhou stranu to mělo jakoby nějaký v mnoha případech negativní vliv na naší výkonnost firmy biznisovou a ekonomickou, protože prostě být compliant, nevím, jak to říct teď rychle česky, s těma podmínkama Aerolinek není občas to nejziskovější, co se dá dělat. Takže vlastně předchozí 2 roky firma vlastně stagnovala, co se týče revenue, a teď jsme první rok, co se zase vracíme k, musím říct, velmi pěknému růstu, jak revenue, tak počet bookingů, tak i ziskovosti, ale byly to z tohohle hlediska jako těžké roky. Mluvím dlouho, ale jsem tak jako v první třetině. Mám mluvit
klidně dál. Pokračuj. Možná mi ale ještě řekni, než se dostaneš dalším věcem, proč jste stagnovali? To, že jste vyjednávali nějaký nový spolupráce, nový vztahy s aerolinkama, chápu, ale co to znamenalo interně pro tu firmu, že kvůli tomu stagnovali revenues?
Tak ono často, zvlášť když jako ty vztahy byly tak pošramocený, jako jsme je měli, tak ty aerolinky často vyžadovaly nějaký důkaz toho, že to myslíme vážně. Což jako konkrétně znamenalo to, že třeba jsme na půl roku museli vypnout a úplně přestat prodávat. Takže jsme přišli o ty zákazníky na tu dobu, o ty bookingy a tím pádem o z toho plynoucí revenue. Potom to jsou různý hacky, které jsme dřív jako dělali hodně ve velkým, jako třeba Hidden Cities, což znamená, chceš letět z místa A do místa C, tak bukneme let ABC. Chceš letět z místa A do místa B, my bukneme let ABC, který je levnější a ty vystoupíš v místě B, což ty aerolinky jako nenávidí, ale jako hodně často to jde. Nebo takzvaný throwaway ticketing. To znamená, že někdy je levnější koupit round trip, což znamená zpáteční let, než ten one way, než ten jednosměrný a zahodí se jenom ta cesta zpátky a je to prostě občas levnější. A je to nějaký jako revenue management těch aerolinek, kterým prostě oni takhle optimalizují tu svoji ziskovost a tu svoji revenue a pricing. A my jsme toho hodně využívali a samozřejmě podmínkou bylo pro navázání těch vztahů, abychom o tohle upustili. A jak říkám, tohle to bylo jako velmi profitabilní a trvalo nám prostě nějaký čas, než jsme ten náš business model pozměnili, tak, abychom dokázali fungovat s podobnou ziskovostí a maržovostí i bez toho.
OK, tak co byly ty další změny, ke kterým jsi se chtěl dostat? To byla ta první třetina?
To byla ta první třetina. Další změny. Kiwi je teď mnohem menší, co se týče headcountu, co se týče počtu lidí. Před třema rokama nás bylo okolo 1200 lidí, teď nás je 400, méně než 400 vlastně. A s tím, že jak říkám, poslední rok nám výrazně roste revenue, jsou to desítky procent, a bookingy nám rostou dokonce vyšší desítky procent a ziskovost to samý. Takže jako to byla obrovitánská směna a tomu přispěly dvě výrazné věci nebo rozhodnutí, které jsme udělali. Jedno výrazné rozhodnutí bylo, že opravdu přestaneme dělat úplně všecko ostatní a budeme se soustředit na to, v čem jsme dobrý a v čem si myslím, že jsme nejlepší na světě a můžeme ještě stále zdokonalovat a to jsou prostě letenky. My jsme koketovali s pozemní dopravou, koketovali jsme s balíčkama hotel a let, koketovali jsme s hotelama samotnýma a tak dále.
Vlastní letadlo si chtěl mít, pamatuju si, že jsme
to byly takový... to byla taková mladická nerozvážnost, řekněme. Ale tohle to je za náma a my jsme se prostě rozhodli, ten náš business model, to, co nám prostě vydělává peníze, to, co umíme dělat, tak začít optimalizovat. Což znamená, nepřicházíme z úplně extrémně novýma věcma, jako pojďme si udělat vlastně aerolinku, spíš přicházíme s inovacema, který nám umožňují prodávat letenky líp, dát lepší zákaznickou zkušenost, customer experience, lepší službu a lepší ceny. A tohoto, díky tomu jsme mohli jako výrazně zredukovat ten tým, protože opravdu potřebujeme jenom ty lidi, kteří pracují na této jedné vertikále. No a samozřejmě, ty jsi už to zmínil, za ty tři roky se hodně rozjela za mě zcela revoluční technologie generativního AI a to nám umožnilo automatizovat strašně moc procesů. jak těch customer facing, to znamená to, co jako vidí zákazník, zejména na zákaznický podpoře, teď už čím dál tím víc i na vyhledávání, tak i interních procesů, což znamená, jak vyvíjíme produkt, jakým způsobem fungujeme, komunikujeme jako firma. Úplně nám odpadli čistý people manageri. Už není tam nikdo, kdo by jenom čistě manažoval lidi. Každý, kdo prostě u nás pracuje, tak sám kontribuje tomu produktu, sám navrhuje a tvoří featurey, dělá inovace a tak dále. No a díky tomu jsme si mohli dovolit při rostoucí revenue takhle výrazně o více jak 60% zredukovat ten headcount.
Pojďme to rozebrat, my se postupně dostaneme asi pravděpodobně skoro ke všemu. Začátek mě zajímá jedna věc. Já kolikrát, když se podívám do médií, tak tam v souvislosti s Kivikom vidím zprávy o propouštění, zprávy o finanční ztrátě. Teď jsem četl, že za 2025 jste byli, jestli se nepletu, 0,6 milionů euro v mínusu ve ztrátě. A teď v poslední době ty osobně poměrně hodně otevíráš v médiích to téma AI, už jsem taky na to s tebou viděl několik rozhovorů a podobně. Zajímá mě, jak na tom teda Kivikom skutečně je, protože člověk, kdyby měl kolikrát vycházet jenom z těch médií, tak si říká, no sakra, ta firma musí procházet nějakou krizí od toho covidu, potom AI, potom x dalších věcí, že na vás měl dopad Ukrajina, další vojenské konflikty a podobně a spousta dalších věcí, tak jak na tom Kivi dneska je?
COVID byl hrozně těžký, to asi všichni víme. No prostě bylo to období pro tenhle ten celý průmysl, nejenom pro Kivy, ale jak pro Airlinky, tak pro ostatní prodejce letenek, tak pro prodejce hotelů a tak dále. Byl těžký a každému trvalo nějaký čas se z toho vyhrabat. My jsme na konci COVIDu tady bylo takový jestli udělíme za covidem tečku, jo, tak my jsme za covidem tečku udělali, takže jsme si půjčili 100 milionů eur, abychom vlastně vyplatili všechny ty refundy, které aerolinky, které jsme prostě už z nich nedostali, tak jsme prostě se na to museli půjčit peníze a vyplatit to nakonec vlastní kapsy. A tohleto, těch 100 milionů od té doby splácíme, což se nějakým způsobem promítá do toho našeho účetního hospodaření. Takže to je jakoby jedna věc. Druhá věc, promítají se tam jednorázové náklady spojené s tím snižováním nebo s tou restrukturalizací, s tím snižováním toho headcountu, což byť jsou jednorázové náklady, tak jsou jako signifikantní, protože my Kivy jako obecně se férově vypořádává s lidma a s kolegama, který odcházejí. Takže prostě ta jinak jako velmi, řekl bych, dobrá naše operační ziskovost je jako těmahle dvěma věcma jakoby na pohled bohužel zastíněná. A samozřejmě, pokud se podíváte na výpis z rejstříku, kde prostě je nějaký PNL-ko, tak tam ten příběh jako celý zatím není vysvětlený. Takže chápu, že to může novináři, který není zcela znalý toho, jak tý geneze toho, jak jsme se tam dostali, tak to může připadat, jako, že ta firma jakoby není zdravá. Ale pravda je taková, že Kivi generuje velmi, velmi pěkný operating profit, má druhý si vysoký marže, nejvyšší v industrii. Teď poslední rok opět výrazně roste, máme hodně cache a tenhle ten rok vlastně, až budeme zveřejňovat asi až někdy v květnu, červnu, že jo, výkazy, tak bude výrazně ziskový i navzdory těm splátkám úvěru, i navzdory vlastně těm jednorázovým nákladům spojených s tím snižováním headcountu. Takže na pohled to může nějak vypadat. Pravda je taková, že Kivi asi nebylo v lepší kondici nikdy, než je teď.
Stejně, ale je to 14 let od toho, co jsi to založil. Ten tvůj příběh je už poměrně známý, že jsi byl prostě někde nadovolený a zjistil jsi, že když si prostě nějak nakombinuješ letenky, takže můžeš ušetřit spoustu peněz, tak tě napadlo to nějakým způsobem uchopit jako službu pro ostatní nebo jako nějaký produkt. Je to 14 let, dneska mluvíš o tohleto, mluvíme o ztrátě, mluvíme o tady nějakých úvěrech a podobně, tak naplnilo pro tebe osobně Kiwicom tvoje očekávání, to, co jsi od něj ty chtěl?
Jo, moje očekávání od Kiwi, já jsem si vůbec nepředstavoval, že se to rozjede v něco takhle obrovitánskýho. Nebo takhle, já jsem to doufal, ale nevěděl jsem, v co doufám, protože jsem nikdy v takovéhle firmě nepracoval, žádnou jsem neviděl a tak. Takže jakýkoliv ty očekávání mohly být, tak Kiwi to jako zcela absolutně, totálně, monstrózně předčilo. Jo? To, já si nedovedu představit bláznivější, ale v tom dobrým a slova smyslu jízdu a nevím, co by mě kdo musel nabídnout s tím, že by řekl, hele, pojď si posledních 15 let prožít jinak, tak nevím, co by to jinak muselo být, abych na to přistoupil. To je prostě, to je zážitek, který se podle mě předat nedá a může se jenom odžít a já jsem za to strašně vděčný, že jsem měl tu příležitost.
Protože já se na to ptám i z toho důvodu, že já tě znám jako obrovskýho dříče. Ty jsi vždycky prostě pravděpodobně strašně pracoval a vždycky jsem se o tom s tebou bavil, nebo i co jsem takhle slyšel, tak různě z tvýho okolí, tak ty jsi prostě vždycky makal strašně moc. A ono to taky jde do určitý míry, asi nějakou určitou dobu, pak už ty síty taky můžou docházet. Tak i z toho úhlu mě zajímá, jestli se ti to jako vrátilo, jestli prostě ty seš dneska opravdu šťastný v té pozici, ve které seš. Protože taky málo kdo vydrží a my se k tomu dostaneme, že ty jsi delegoval nějakou tu provozní část a podobně, ale stejně málo kdo vydrží v té firmě i takhle dlouho ji řídit, rozvíjet, procházet všema těma krizema, o kterých jsme se tady bavili a řadou dalších, o kterých jsme se nebavili, propouštěním zaměstnanců v podstatě si řekl na třetinu, což taky je poměrně jako velký skok. A to je na jednoho člověka obrovský tlak. Tak chtěl jsi být třeba před 5, 6, 7 lety dneska v této pozici?
To je několik otázek najednou. Tak přemýšlím, jak to odpovědět, aby to bylo. Je hodně věcí, co jsem nechtěl, aby se někdy staly. Jo? Zejména co se týče prostě těch, řekněme, jako smutných personálních rozhodnutí, ale obecně jsem prostě vždycky chtěl být úspěšný businessman a všichni mě říkali, že prostě to nebudou jenom lehký rozhodnutí. Takže já jsem, byť jsem nechtěl, aby to kdy přišlo, tak jako jsem byl nějak morálně připravený to udělat a prostě ve chvíli, když jsem já byl přesvědčený a můj tým mi to nerozporoval, že to je prostě to nejlepší, co pro tu firmu můžu udělat, tak jsem to bral prostě jako nějaký, jako svoji profesionální povinnost. Jo? Buď by to bylo tak, že udělám to, co je nejlepší pro firmu, anebo nemůžu v této pozici se trvat. A já v té pozici chtěl se trvat a chtěl jsem to dělat a chci to dělat dobře. Takže z tohohle hlediska tak to prostě je a s tím jsem do toho šel, že občas budu dělat nepopulární a složitý rozhodnutí. Ale ty jsi řekl jednu věc, že to je na jednoho člověka moc. A já bych tě chtěl poupravit, já nejsem v té firmě sám.
No,
a
jasně.
Mám, mám jako strašně skvělý tým okolo sebe, který, se kterýma prostě tyhle ty věci děláme side by side. Ani jako to nechci říct, jako že ano, to strategické rozhodnutí, ano, ne, prostě uděláme to, neuděláme to, to samozřejmě musím udělat já a udělal jsem to já a stojím si za ním a přijímám veškerou odpovědnost, ale tu samotnou exekuci, vysvětlování, nastavování toho, jak to bude vypadat, nastavování balíčků pro odchozí, nastavování nějaký motivace pro ty, co zůstali, aby zůstali nadále. Všecko to je jako tak strašný heavy lifting, co bych jako já nikdy nedokázal udělat a proto se strašně vážím, že mám okolo sebe prostě svý kolegy a že se tam ta váha jako rozprostřela prostě mezi celý tým.
říkáš celý tým, říkáš, že nás 400, samozřejmě vím, že Kiwi tvoří všichni, nicméně, co je ten core tým? Co je opravdu takový to nejužší jádro, protože mám dojem, že i to se u vás měnilo z hlediska počtu i vzhledem k té AI. Tak mě skutečně zajímají ty nejklíčovější lidi, se kterými děláš ty nejklíčovější rozhodnutí typu jdeme ti let s tím směrem, budeme třeba propouštět nebo děláme nějaký zásadní rozhodnutí.
No, Žil, Stano a Parná, Mici i Dan. To je náš executive board, takže jako náš C-level. Idan, náš CFO, takže ten se stará o to, aby nám nedošly peníze a abychom nějakým způsobem finančně fungovali. Mici je náš chief commercial slash chief legal. Stará se o to, aby fungoval jednak business s Arlinkama, to je jako její velmi důležitá role a zároveň je to i naše hlavní právnička, která řeší jak to, co všecko, co děláme, protože samozřejmě děláme business globálně, tak jak to dělat. Jako ona říká, my objective is to keep you out of jail. Takže jak to dělat všechno správně a legálně a vyhovovat veškerým regulacím prostě, které jsou jako hodně různorodý a zároveň volatilní po celém světě. A potom máme Aparnu, naše chief HR, která samozřejmě pomáhá velmi, velmi jako důkladně s všema personálníma rozhodnutíma. Tomu asi jako není víc co dodat, její role jako zvlášť teď, když se ta firma tak hodně transformovala, byla enormní a prostě bez ní by to nešlo udělat. A potom máme Stana, respektive našeho CTO, který u nás CTO má obrovitánský přesah i právě do toho, jak celá firma funguje, protože u nás, kdykoliv vlastně něco děláme, tak je to rozhodnutí, potřebujeme na to člověka, nebo se to dá automatizovat a udělat prostě počítačem. A Stano, buď AI-kem, nebo prostě jako nějakou jinou technologií. A Stano udělat těch rozhodnutí hodně stojí a právě spolupracuje velmi, velmi úzce s Aparnou a s Žilem, ke kterým se pak dostaneme. A díky němu vlastně hodně často právě to rozhodnutí je, pojďme to automatizovat, na tohle prostě už dnes není potřeba člověk, jo? Takže velmi důležitá postava v té naší restrukturalizaci. No a last but definitely not least je Žil, náš chief operations officer, a to je právě, jestli zmiňoval, že jsem jako předelegoval velkou část svých povinností, tak to je ten člověk, na kterýho to chudáka padlo. A on prostě řídí celý operations té firmy. A v podstatě všichni ty ostatní, který jsem jmenoval, reportují přímo Žilovi. A já jsem se rozhodl, že prostě nejsem asi úplně dobrý people manager a že už nadělávám víc škody než užitku, takže vlastně celou tu operations část, což znamená, kolik máme lidí, jak jsou strukturovaný, jak máme nastavený targety, co budeme automatizovat, na co budeme mít lidi a tak dále, tak to vlastně řídí celý Žil a já jsem snechal takovou tu strategičtější a produktovou část, co budeme dělat. Takže když to zjednoduším, já řeším the what, co, a Žil a celý zbytek týmu řeší the how, jak to udělat. A jak to udělat co nejrychleji, s co největší kvalitou a co nejlevněji.
Jak si tyhle ty lidi sehnal? Kde jsi našel? Jo, obrovský, obrovský téma, obrovská výzva pro snad každého podnikatele najít k sobě ty správný lidi. Jak se to povedlo tobě?
Každý člověk má svůj příběh. Stano,
takže není to tak, jak si mnozí podnikatelé myslí, že stačí inzeráty nebo dobrý headhunter?
Ne. Jako, někde to tak bylo. Idan a Aparna přišli přes headhuntery. Mici to byla vlastně doporučení General Atlantic, našich investorů. Žil, ten se ozval sám před asi 7 nebo 8 lety. A stano ve firmě vyrostlo z vývojáře prostě tam, tam, kde je teď.
Proč jsi delegoval operativu až po nějakých těch, nevím, 13-14 letech, nebo jak dlouho to máš delegovaný?
No, to je dobrá otázka, mělo to být dřív. Asi mě trvalo asi zbytečně moc dlouho, než jsem si uvědomil, že možná jako poznal sám sebe a že prostě jsou věci, ve kterých ať udělám cokoliv, tak, tak prostě dobrý nebudu. Já jsem se fakt hodně snažil a ty výsledky byly jako, nějak jsme tu firmu jako někam dotáhli, jo, takže asi to nebyla úplná tragédie, asi to mohlo být jednodušší cesta, no,
Teď ti to vrátím, když to takhle, no. Když to takhle podal. Kdybys to delegoval dřív, byla by ta firma dál? Byla by jinde?
Je to možný. Je to hodně možný. Já jsem prostě člověk, kterýho jako strašně baví inovace, technologie, produkty a to, co se prostě dá tomu zákazníkovi. A jako až moc málo jsem řešil, aby to fungovalo efektivně, aby to dobře škálovalo, aby se nedělal jako technický dluh a tak dále. A myslím si, že tohle je super, když se firma rozjíždí, se prostě musí zkoušet prostě věci zahazovat, na technický dluh se kašle, co nezvládne stroj, tak tam hoďte lidi, fake it till you make it, jo. A to je jakoby jako nějaký můj mindset. Ale neuvědomoval jsem si, jak strašně důležitý, zejména když ta firma jako už chytne nějaký business model, když se ze startupu přemění, teď se tomu říká scale up, že jo, tak jak strašně je důležitá ta jako vnitřní operational efficiency, ta efektivita prostě těch, toho provozu. A to jsem prostě asi zbytečně dlouho opomíjel a kdybych to udělal třeba o 2 nebo 3 roky dřív, ta firma možná mohla být dál.
Co je z tohoto ponaučení pro ostatní podnikatele, kteří si tím procházejí taky, pravděpodobně taky to pro ně není úplně jednoduchý?
Já nevím, jestli jako je nějaká jako univerzální rada, ale jako co funguje u mě a vždycky, a většinou si toho všimnu a tady jsem to nějak jako ignoroval, když mě něco nebaví, tak bych to prostě neměl dělat. A já jsem se to tady jako fakt snažil urvat až zbytečně moc dlouho, i když to šlo prostě přes sílu a přes krev a přes slzy, tak jsem prostě se to snažil urvat zbytečně moc dlouho.
Jako tlačilo tě do tohoto, a proč? Tlačilo tě jako do toho okolí nebo jako nějaké očekávání, nebo proč to tak bylo?
Možná neskušenost. Prostě když si přečteš jako nějakou knihu od nějakého CEO úspěšného, tak většinou, nebo knihu, nemusí to být kniha, může to být tweety, může to být jako cokoliv. Většinou to jsou lidi jako strašně moc zaměření na operations. Produktově taky, jo, ale prostě je to hodně o operations, je to hodně o tom, jak ta firma vnitřně funguje. Myslím si, jako, že menšina CEO těch největších firm, který jako nejsou úplně dobrý v operations. Jeden příklad lidí, kteří zřejmě nejsou dobrý v operations, je Zuckerberg, který dlouho mu to řešila Sheryl Sandberg, a teď už tam ta není ve Facebooku, ale je tam někdo jiný. Jo, tak to je prostě taky produktový slash technologický člověk, ale když se podíváš na lidi jako Steve Jobs, Elon Musk, Satya Nadella, prostě a tak dále, můžu pokračovat, tak to jsou prostě všecko extrémně jako operation silní lidi. Ten Elon třeba zrovna je jako extrémně produktový, Steve Jobs to stejný, takže ty mají to štěstí, že umějí obojí. Ale prostě jsou lidi, kteří to tak nemají a já se mezi ně počítám.
Jak to probíhalo potom v praxi, to, že jsi se zbavoval té operativy, že jsi delegoval? Že spousta podnikatelů zase narazí na to, že buď to neví, jak to udělat, nebo to zase příliš jako přeženou, že se to prostě jako zbaví až příliš rychle. Jiní se k tomu zase mají tendenci prostě to po měsíci vzít zpátky a podobně. Tak jaký byl ten příběh u tebe?
Ono je dobrý, že obecně v Kiwi většina lidí má přesah přes svoji roli a byť jak ty naše job descriptions a scopes jsou nějak relativně jasně definovaný, tak máme tu tendenci, a všichni, jako mě nevýjímaje, prostě ať je to C-level nebo senior management nebo direktoři nebo prostě úplně kdokoliv, když něco někde nefunguje, tak máme tendenci zaskakovat a pomáhat. A ono vlastně to de facto fungovalo tak, že ten Žil, i když oficiálně tu roli neměl, tak jako mě jako hodně často pomáhal, hodně často mi ukazoval na ty věci a chyby, které dělám, a buď je napravil sám, nebo mě poradil, jak to napravit. Takže vlastně ta tranzice byla taková jako relativně plynulá, protože on už jako nějakou část agendy stejně dělal. No. A tohleto nejde udělat tak, že prostě najmete člověka zvenku a dáte ho tam, dobře, a od zítřka tady Pepa prostě bude váš CEO, tak ho poslouchejte. Ten respekt ze strany toho týmu a zároveň ta důvěra z mojí strany už tam byla prostě dávno vybudovaná.
Jaký to je propustit tolik lidí?
Děkuju, že posloucháte tento rozhovor. V celé délce je pouze pro naše předplatitele. Zvu vás mezi ně, protože tak získáte přístup k těm nejlepším rozhovorům, jaké tvořím. Jdeme v nich ještě více do hloubky, probíráme zásadní témata podnikání a řízení firem a samozřejmě čekají tam na vás i skvělí hosté. Takže spousta zkušeností, které můžete ihned využít ve vašem biznesu. Koupit si premium obsah můžete klidně právě teď.